Areena.
Tehdään ajatusleikki, että ChatGPT, Claude tai muu vastaava suuri tekoälymalli koulutetaan kaikella tieteellä, joka on julkaistu ennen 1900-luvun alkua. Sitten annetaan syöte. Selitä Merkuriuksen kiertorata. Tekoäly ei osaisi vastata. Tai sitten se alkaisi tarinoida vulkanusplaneetasta ja esittäisi päälle tuon ajan tietoon pohjaavat vankat perustelut. Vulkanusplaneettaa ei ole koskaan löydetty, koska sitä ei ole olemassa. Se keksittiin 1800-luvun puolivälissä selittämään Merkuriuksen kiertorataa. Radassa on poikkeama, joka ei sovi Newtonin mekaniikan peruslakeihin. Sitten 1900-luvun alussa Einstein kehitti yleisen suhteellisuusteorian ja Merkuriuksen outo rata sai loogisen selityksen. Auringon massahan se siinä vain taivuttaa aika-avaruutta. Väärässä eivät olleetkaan 1800-luvun astronomit, vaan Newtonin lait. Mitä tällä esimerkillä yritän sanoa? No, toistaiseksi ei ole viitteitä siitä, että millään olemassa olevalla tekoälyllä, ei kielimallilla eikä myöskään fysiikkaan räätälöidyllä matemaattisella tekoälyllä pysty tuottamaan fysiikan peruslakien kaltaisia tieteellisiä oivalluksia. Tekoäly ei siis itsenäisesti keksisi suhteellisuusteoriaa, vaikka sillä olisi kaikki Einsteinin käytössä ollut tieto. Jos tekoäly vastaavaan läpimurtoon jonain päivänä pystyy, kuulemme siitä kyllä. Tekoäly ei siis tee nappia painamalla uutta tiedettä. Siitä huolimatta tekoäly ja erityisesti suuret kielimallit ovat keksintö, joka vaikuttaa yhteiskunnassa tällä hetkellä todella moneen asiaan. Tiede ei suinkaan ole tästä kehityksestä irrallinen saareke. Laajasti tieteestä kiinnostuneena ihmisenä olen jo tovin kaivannut vastauksia siihen, miten tekoäly ja sen kehitykseen suunnatut valtavat taloudelliset panokset vaikuttavat tieteeseen. Pelkässä rahassa mitattuna viime vuosien tekoälybuumi on yksi ihmiskunnan suurimmista teknologisista ponnistuksista. Toisaalta haluan kuulla, miten tieteentekijät näkevät tekoälyn vaikutukset ympärillään, millaisia odotuksia ja epäilyksiä teknologiaan kohdistuu. Ja tekeekö se jotain meidän omalle kyvyllemme ajatella? Siksi tässä jaksossa haastattelen tutkijoita, joilla on tiedon ja innovaation tuottamisesta sekä niiden vaikutuksista yhteiskuntaan ehkä tiedemaailman laajin kuva. Heidän tutkimusalansa on tieteen ja teknologian tutkimus. Minä olen Aapo Laakso ja sinä kuuntelet Tiede Ykköstä. Jos halutaan edes arvailla, miten tekoäly vaikuttaa tieteeseen, voisi ensiksi yrittää ymmärtää, miten tiede tuottaa tietoa ja minkälaiset voimat tieteen kehityksen suuntaa määräävät. Tieteen tutkija ja Aalto-yliopiston yhteissuunnittelun professori Sampsa Hyysalo on toiminut Suomen tieteen ja teknologian tutkimuksen seuran puheenjohtajana. Hänen työtään kuvaa tieteen, teknologian ja yhteiskunnan vuorovaikutussuhteen ymmärtäminen laajassa perspektiivissä. Hän osaa kertoa, mikä tiedettä ohjaa. Tähän on nimittäin useita malleja, joista osa laajan yleisön on helpompi hahmottaa kuin toiset.
Eli varmasti eniten julkisuudessa tieteilijöiden esiin tuoma malli on tämmöinen, niin kuin puhutaan tieteen lineaarimallista. Eli ajatuksena on, että tiede on se, joka löytää uusia ilmiöitä ja sitten siitä uudesta ymmärryksestä sitten syntyy sovelluksia ja sovelluksista syntyy niin kuin teknisiä innovaatioita teknisiä keksintöjä ja näistä teknisistä keksinnöistä seuraa sitten kaupallisia innovaatioita ja kaupalliset innovaatiot sitten muuttaa yhteiskuntaa ja sitten kansalaisten yhteiskunta voi paremmin. Tämä on Chicagon maailmannäyttelyn motto, eli science discovers, technology applies, man conforms. Tätä tapahtuu. Kyllä niin kuin tiede ohjautuu omasta kiinnostuksestaan ja omien tulostensa uusista implikaatioista eteenpäin ja sekä niin kuin ihan aidosti tieteellisestä kiinnostuksesta eri tieteenalojen sisällä ja tieteenalojen välillä, niin tiede ohjautuu uusiin kysymyksiin ja tuottaa uutta tietoa. Ja sieltä vähän väliä sieltä lähtee joku niin kuin, sovellusalue, josta seuraa keksintöjä, josta seuraa innovaatioita, joista seuraa yhteiskunnallisia vaikutuksia, joista osa on ihan positiivisia. mutta ei toki tietenkään ole koko kuva.
Professori Hyysalon mukaan toinen merkittävä tiedettä ohjaava voima on yksiselitteinen yhteiskunnallinen tarve. Tällaista toimintaa on harjoitettu jo ennen kuin nykyaikaista tieteestä varsinaisesti voidaan edes puhua. Tieteen historia katsoo nykyaikaisen teoriaan ja todistamiseen perustuvan tiedekäsityksen alkaneen muotoutua valistuksen aikana 1700-luvulla, mutta monen tieteenalan juuret ovat kauempana. Esimerkiksi astrologisia malleja laadittiin jo antiikin aikana. Löytöretket ja kolonialismi puolestaan kiihdyttivät valtavasti kartografian ja maantieteen kehitystä. Myös myöhemmin antropologiaksi kehittynyt tiede otti ensiaskeleitaan, kun valloitettujen maiden kansoja piti ymmärtää. Motiivi oli aluksi lähinnä siinä, miten siirtomaita saadaan hallittua. Sosiologia puolestaan kasvoi nopeasti 1800- ja 1900-luvuilla, kun teollistumisen ja kaupungistumisen myötä kehittyneen yhteiskunnan toiminta kaipasi uusia selityksiä. Kolmas Hyysalon esiin nostama tiedettä ohjaava voima ovat tieteen ulkopuolella tapahtuvat innovaatiot. Esimerkiksi iso osa teknologian kehityksestä ei synny järjestäytyneen tieteen tekemisen parissa. Tieteen historioitsija Derek de Solla Pricein käyttämä klassikkoesimerkki kertoo höyrykoneesta. Höyrykoneen toiminta perustuu termodynamiikan lakeihin, mutta nämä lait ja varsinkin termodynamiikan niin sanottu nollaspääsääntö, eli termodynaaminen tasapaino, ymmärrettiin vasta vuosikymmeniä höyrykoneen keksimisen jälkeen. Höyrykone siis toimi ja sen toimintaa pystyttiin parantelemaan monia kertoja, vaikka tieteentekijät eivät täysin ymmärtäneet, mitkä ilmiöt mihinkäkin asiaan vaikuttivat. Oivallus johti kehitykseen myös muilla tieteenaloilla, kun alettiin tutkia, voisiko tasapainotiloilla selittää muunkinlaisia järjestelmiä. Hyysalon mukaan esimerkiksi kansantaloustieteen tasapainomallit ovat saaneet alkusysäyksensä juurikin termodynamiikan löydöksistä. Tieteen ulkopuolella tapahtuvat innovaatiot saattavat joskus kääntää täysin tieteellisen tutkimuksen suunnan.
Miksi mä nostan tämän tekniikka edellä tiede perässä jutun, niin näitä tapahtuu tosi paljon. Eli mun omilla aloilla oli esimerkiksi tämmöinen hauska, että niin kuin käyttöliittymäsuunnittelu niin eteni niin, että tietokoneiden käyttöliittymien suunnittelu. 70-luvulla pitkälti mentiin, kun oli näitä tämmöisiä command prompteja, niin meni pitkälti niin, että niiden ominaisuuksia tutkittiin ja sitten niitä sovellettiin. Eli mentiin tavallaan sillä tieteen lineaarimallilla, että tutkijat tutki ja sitten niitä sovellettiin. Ja sitten joku kävi keksimään ihan toisaalla niin kuin sen, että hei, me voidaan tehdä tämmöisiä graafisia käyttöliittymiä. Se on itse asiassa alun perin kehitetty Xeroxin kopiokoneeseen kehitettiin ensimmäinen graafinen käyttöliittymä. Ja se graafinen käyttöliittymä heitti koko sen aiemman niin kuin kognitiiviseen psykologiaan pohjanneen järkeilyn siitä, että miten tietokonetta käytetään, mistä sen käyttöliittymä koostuu, niin se mullisti sen aivan täysin. Ja koska yhtäkkiä voitiinkin niin kuin tehdä niin kuin hahmotuksen avulla niin kuin käyttää tietokonetta, eikä suinkaan niin kuin tämmöisten niin kuin komentorivien kautta. Ja tämmöisten niin kuin graafisten visualisaatioiden kautta tapahtuva tietokoneohjaaminen, niin se muutti tosi radikaalisti sitä pohjaa. Ja se oli jälleen ihan äärimmäisen generatiivinen niin kuin oivallus, josta seurasi näiden niin kuin graafisten käyttöliittymien niin kuin teollisuudessa tapahtunut niin kuin hillitön kehittyminen. Varmaan 15 vuotta meni niin, että suunnittelijat, muotoilijat, teollisuusyritykset koko ajan kehitti graafisia käyttöliittymiä, testas, aha, tämä toimii, aha, tämä ei toimi, ai, ei pidä tehdä tolleen, koska siitä seuraa erilaisia käytettävyysongelmia, aha, ja käytettävyys siis niin kuin tieteen alana kasvoi oikeastaan tässä vaiheessa, koska havaittiin, että sen sijaan, että me yrittää luoda yleisiä periaatteita, niin itse asiassa meidän täytyy vaan niin kuin siirtyä käytännön testaamiseen, että mikä toimii ja mikä ei, ja luotiin semmoisia kevyitä testausjärjestelyitä, että saatiin hommat hoitumaan niin sanotusti. Ja sitten niin kuin tavallaan siellä niin kuin niiden kevyiden testausjärjestelyiden perässä, niin sitten kokonaiset kaaderit niin kuin tutkijoita yritti järkeä, että miksi tämä toimii niin kuin se toimii. Ihan sama homma kuin sen höyrykoneen kanssa. Että minkä ihmeen takia ihmiset pystyy käyttämään tätä käyttöliittymäversiota paljon paremmin kuin tätä käyttöliittymäversiota tai kolmatta. Ja sitten sieltä niin kuin erilaisia taustateorioita haettiin ja yritettiin ymmärtää. Ja sitten jossain vaiheessa tavallaan se niin kuin, graafisten käyttöliittymien niihin liittyvät periaatteet alkoi tulla sitten jo aika hyvin ymmärretyiksi ja osa jopa tieteellisesti niin kuin tavallaan. Niillä alkoi löytyä selitysmalleja, osa rajallisempia, osa laajempia.
Jos palataan jakson punaiseen lankaan, eli tekoälyyn ja kielimalleihin sekä niiden ympärille kehittyneeseen valtavaan talouteen, on aiheellista kysyä, missä määrin talous ohjaa tieteen suuntaa.
Taloudellinen toiminta ohjaa ja vetää puolensa tiedettä siinä mielessä, että rahalla nyt ei tiedettä pysty synnyttämään. Että on paljon esimerkkejä siitä, että on ihan hirveästi haluttu saada joku asia ratkaistua, ja sitten siihen syydetään järkyttävän määrän rahaa, ja sitä silti saada ratkaistua. Että rahalla, niin sanotusti rahalla ei voi innovaatioita synnyttää. Jos se olisi niin helppoa, niin innovaatiokilpailu kansakuntien välissä näyttäisi ihan erilaiselta. Miten raha vaikuttaa ja rahoitus vaikuttaa on se, että jos on paljon resursseja, niin voidaan tehdä paljon intensiivisemmin ja laajemmin tutkimusta ja sitten on mahdollista tehdä hyvin työintensiivisiä ja resurssiintensiivisiä tutkimusasetelmia. Ja toki tutkijatkin on otuksia, joiden pitää leivän syrjässä pysyä kiinni. Eli jos jollain on iso potti rahaa, niin se tyypillisesti palkkaa ison läjän ihmisiä, joka johtaa jonkun tieteenalan ihan pääluvun kasvuun. Ja sikäli kun sieltä jotain saadaan aikaan, niin se tavallaan se ihan se volyymi, mitä siellä tieteenalalla on, niin sen potentiaali synnyttää tieteellisiä löydöksiä on hirveän paljon isompi. Et se ei ole tavallaan tämmöinen suora kausaalisuuden, vaan jälleen siinä on vuorovaikutteinen suhde.
Tieteen resurssit ovat myös jonkinlaisessa suhteessa siihen, kuinka merkittäviin saavutuksiin tutkimuksella voidaan päästä. Professori Hyysalo käyttää termiä tieteenalan lupaus. Tämän suhteen tieteenalat eivät todellakaan ole tasa-arvoisia.
Ja meillä on olemassa sellaisia aloja, mitkä on syystä tai toisesta niillä on niin iso lupaus, että niihin kanavoidaan aika isojakin resursseja aika pitkällä aikavälillä, vaikka edistys olisi ihan äärimmäisen hidasta. Fuusiotutkimus ja tietysti kaikki ydintutkimus, niin sitä tietysti katalysoi yhtäältä ihan sotilaalliset intressit. Eli ydinasevaltioilla ja semmoiseksi havittelevilla on jatkuva intressi kaataa rahaa myöskin siviilipuolen ydintutkimukseen, koska se potentiaalisesti voi poikki jotain sinne sotilaspuolelle. Ja sotilaspuolen resursseja voidaan sitten niin kuin legitimoida sit siviilipuolen niin kuin toimintana. Ja sitten toisaalta siellä on niin kuin valtavia potentiaaleja. Että fuusioenergiaa, siitähän on semmoinen vitsi, joka on vähän niin kuin silleen vain puolittainen vitsi, että fuusioenergia on aina 30 vuoden päässä. Että se on ollut 30 vuoden päässä. Niin kuin syntymisestään lähtien sieltä niin kuin 50-luvulta lähtien tai jo aiemmin, kun oli visioita siitä, että fuusioilmiönä voisi niin kuin, tuottaa meille loputtoman määrän energiaa, koska se lupaus on niin hillitön, että meillä olisi niin kuin päästötön loputtomasti energiaa tuova niin kuin turvallinen energianlähde, niin sehän on ihmiskunnalle niin hillitön lupaus, että vaikka se on niin kuin aina 30 vuoden päässä, eli siis aina kun jotain ongelmia ratkotaan, niin seuraavat ongelmat tulee eteen, niin siihen vaan kaadetaan jatkuvasti niin kuin rahoitusta. Ja nyt muu tietotekniikan kehitys on mennyt vähän silleen, että on kaadettu paljon rahaa, mutta on myös saatu paljon tuloksia. Tekoäly on silleen hilpeä, että tavallaan tekoälyn niin kuin tulokset ja niin kuin sieltä sen tutkimuksen alkuajoista niin kuin ihan tähän nykypäivän oville, niin siihen kehityksen nopeuteen ja tulosten vakuuttavuuteen, niin kuten eräs brittikollegani totesi, niin aina 10 vuoden päässä ja aina niin kuin täysin underwhelming, että ne on aina niin kuin jotenkin jääneet valtavasti niistä odotuksista, vähän samanlainen kuin siinä fuusiossa. Mutta sitten tuli syväoppivat algoritmit ja laajat kielimallit ja yhtäkkiä tekoäly pystyi ratkomaan hyvin arkipäiväisiä ongelmia hyvin laajalla kirjolla, hyvin laajalla alueella, sitten laajalla sovellusalueella ja sen lupaus sitten niin kuin se levisi hyvin laajalle yhteiskuntaan. Eli meillä on tämmöisiä niin kuin ikään kuin merkittävää rahoitusta saavia pikkuhiljaa kehittyviä teetäloja, jotka voi sitten yhtäkkiä niin kuin nousta tosi isoiksi.
On yksi asia, josta tekoälyn yhteydessä voisi puhua paljon enemmän. Hyysalon mukaan tietotekniikan kehitystä on vaikea säännellä, vaikka sille olisi tieteellisiä perusteita. Hän kertoo jo vuonna 2005 osallistuneensa konferenssiin, jossa esitettiin vakavaa huolta tänä päivänä täysin relevanteiksi nousseista internetin ikävistä puolista. Misinformaation tahallisesta levittämisestä, palveluiden keskittymisestä suljetuiksi alustoiksi ja valtiollisesta vallankäytöstä verkossa. Teemat eivät olleet tutkijoille uusia, edes tuolloin yli 20 vuotta sitten. Mutta mitään sääntelyä niiden pohjalta ei syntynyt. Nyt Hyysalo näkee samaa kehitystä tekoälyssä.
Jos jollain sovellusalueella on iso kaupallinen potentiaali ja isot voiton tekemismahdollisuudet tai valtioille niin kuin ison kilpailuedun saavuttamisen houkutus, niin sitä optimismia on helppo myydä. Ja sitten semmoinen niin kuin kriittiset puheenvuorot, niitä ei haluta huomioida tai ne helposti niin kuin sivutetaan. Ja kyllä siinä tämmöinen niin kuin asetelma. Toki sitten on tämmöisiä niin kuin anomalioita, että tietotekniikka on, niin kuin, jos ajatellaan tieteenalojen kirjoa, niin tietotekniikalla on jotenkin hyvin outo asema tieteenalojen välillä. Eli tietotekniikan potentiaaliset haittavaikutukset, niiden arviointi ja tavallaan niin kuin vaikka on ilmeisiä niin kuin valtavia haittavaikutuksia, niiden se on saanut elää todella sääntelemätöntä elämää aina. Se on jotenkin tämmöinen tosi anomalinen tieteenala siinä.
Onkin vähän pysäyttävää ajatella, että esimerkiksi dystooppisessa skifikuvastossa on iät ja ajat pyöritelty sellaisia teemoja, kuten kloonaamista ja laboratoriosta karanneita sairauksia, ydintuhoa ja säteilyn saastuttamaa maailmaa, sekä tekijöidensä hallinnasta riistäytynyttä tekoälyä ja muuta aivan liian pitkälle vietyä tietotekniikkaa. Lääketiede ja ydintutkimus ovat kansainvälisesti säädeltyjä tieteenaloja. Tietotekniikkaa ja tekoälyn kehitystä ei sen sijaan suitsita lainkaan samassa mittakaavassa, eikä aikaansaannosten eettisistä ongelmista tai potentiaalisesta tuhovoimasta käydä päättäjien kesken laajoja keskusteluita. Tekoälyn ja oppivien kielimallien suhteen eletäänkin nyt kautta, jossa sen käyttö yhteiskunnassa on laajaa, mutta toisaalta sen potentiaali ja kustannukset ovat tuntemattomia. Siirrytään tässä kohtaa Helsingin yliopistolle, jossa tapasin tieteen ja teknologian tutkimuksen professori Petri Ylikosken. Hyysalon lailla hän on tieteen moniottelija. Ylikoskella on vankka tausta filosofiassa ja professuuri sosiologian alalta. Hän mieltää itsensä laaja-alaisesti yhteiskuntatieteilijäksi ja on viime vuosina kirjoittanut muun muassa tekoälyn vaikutuksista työhön ja yhteiskuntaan. Kysyin, miten tekoäly on tähän mennessä näkynyt Ylikosken omassa työssä?
No mun työssä se tavallaan niin kuin näkyy ensisijaisesti opettajana, että ensimmäisenä nousi tavallaan esille, kun ryhdyttiin miettimään sitä, että kun opiskelijat kirjoittaa esseitä, niin onko ne sitten niin kuin generatiivisella tekoälyllä tuotettuja ja minkälaisia ohjeita pitäisi antaa. Nyt myöhemmin on alkanut tietysti tavallaan niin kuin tutkimuksesti tulla myös näkyviin se, että otetaan huomioon, että siis niin kuin millä ChatGTP lanseerattiin 22 syksyllä, niin tämä ei ole kovin pitkä aika. Et nyt vasta alkaa olemaan niin kuin esimerkiksi tutkimuksia julkaista, jossa tavallaan niin kuin alkaa näkyä se generatiivisen tekoälyn käyttö tutkimuksessa. Että sitä ennen on paljon tavallaan tämmöisiä niin kuin puolittain anekdotaalisia niin kuin havaintoja, että johonkin tietojen käsittelytieteen konferensseihin niin kuin moninkertaistuu submittoitujen artikkeleiden määrä, tai että jossain lehdissä on syntynyt kriisi siitä, että niin kuin, niin tarjotaan paljon aikaisempaa enemmän artikkeleita. Ja sitten ihmiset valittaa, että tota niin, heidän saamansa referee-lausunnot on selkeästi tota niin, kielimallin avulla tuotettu ja niin poispäin. Mutta nämä on tavallaan niin kuin tämmöisiä anekdotaalisia havaintoja, jotka on aina isompaa kuvaa. Mutta tota niin, nyt alkaa pikkuhiljaa olemaan tota niin, niin kuin myös näkemystä siitä, että miten se niin kuin tapahtuu niin kuin laajemmassa skaalassa. Et just viime viikolla ilmestyi artikkeli, jossa tota niin, vertailtiin niin kuin vuosia 20-22 ja sitten tota niin, 24-25 ja katsottiin tavallaan, niin kuin, että millä tavalla niin kuin tieteelliset julkaisut on muuttunut. Siinä analysoitiin 7 miljoonaa tieteellistä artikkelia ja tutkittiin niiden sanastoa. Siinä käytettiin ajatusta, että voidaan identifioida sen tyyppisiä sanoja, jotka on tyypillisiä kielimallin käytölle. Ja sitten tavallaan niin kuin tunnistettiin jotenkin, okay, että missä, millä aloilla, minkälaisissa julkaisuissa – minkälaisissa instituutioissa työskentelevät ihmiset käyttää enemmän tekoälyvälineitä.
Tekoälyn käytön jälkiä ovat esimerkiksi tietynlaiset lauserakenteet, viittaustavat ja toistuvat harvinaiset ilmaisut. Ylikoski summaa, että näitä näkyy eniten tietojen käsittelytieteellisissä artikkeleissa ja johtamisen tutkimuksessa. Professori ei kuitenkaan pidä tekoälyn käyttöä artikkeleiden kirjoittamisessa yksiselitteisesti huonona asiana – sillä se esimerkiksi helpottaa kirjoittamista tieteen valtakielellä englannilla. Valtaosa tieteellisestä julkaisemisesta tapahtuu englanniksi, vaikka merkittävä osa tutkijoista ei sitä äidinkielenään tai edes toisena kielenään puhu. Tässä mielessä kielimallien käytöllä voi nähdä olevan demokratisoiva vaikutus. Tiede Ykköseen on tulossa kokonainen jakso tekoälyn vaikutuksesta tieteelliseen julkaisemiseen, joten aihetta tullaan pian käsittelemään syvällisemmin. Mutta nyt mua kiinnostaa tietää, minkälainen vaikutus tekoälyllä on sitten itse tieteen tekemiseen? Ylikosken vastaus lähtee hänen omasta alastaan.
Yhteiskuntatieteissä on alkanut keskustelu siitä, että mihin sitä voi käyttää. Sitä on niin kuin monenlaisia kokeiluja. Niitä on onnistuneesti pystytty käyttämään esimerkiksi tämmöiseen aineiston analyysiin, joka siis tarkoittaa siis sitä, että jos aikaisemmin oli niin kuin tutkimusavustajia, jotka kävi läpi tekstiaineistoa ja luokitteli sitä, niin tämmöisiin luokittelutehtäviin kielimallit toimii suhteellisen hyvin ja tavallaan ne saattaa olla jopa parempia kuin ihmiset, vaikka siinä täytyy olla aika tarkkana, että ne on koulutettu oikein. Mutta sitten on myös tämmöisiä kokeiluja, että ajatellaan, että se olisi niin kuin synteettistä dataa. Että sen sijaan, että me tehtäisiin kyselytutkimus oikeille ihmisille, niin me kysytään kielimallilta, että olet 18-vuotias nuori nainen Etelä-Vantaalta ja sitten kysytään kysymyksiä ja sitten on niin kuin mietitty, että kuinka hyödyllistä, niin kuin luotettavaa tämä data on ja lopputulos on, että tämä on erittäin ongelmallista dataa. Erityisesti kun me puhutaan semmoisista pienistä ryhmistä, jotka ei tavallaan ole hyvin esillä siellä datassa ja sitten tavallaan se alkuperäinen motivaatio, että käyttää tätä synteettistä dataa oli se, että voitaisiin tavallaan niin kuin ehkä saada niin kuin paremmin näiden ihmisten ääni kuuluviin. Mm. Että selkeästi se kielimallien keskiarvoistava toimintamalli vaikuttaa siihen. Ja sitten on myös huomattu, että ne on, kielimallit on aika lailla ladattu tavallaan niin kuin yhteiskunnallisia näkemyksiä. Ne tavallaan heijastaa niitä näkemyksiä, joita se datamateriaali, jonka perustana ne on. Ja suurin osa sitä on tämmöistä niin kuin amerikkalaista yritysmaailman tuottamaa puhetta, niin se näkyy siinä puhetavassa, mutta se näkyy myös tavallaan siinä, että miten asioita jäsennetään. Et siinä mielessä, mitä kauemmas tullaan tämmöisestä niin kuin englanninkielisestä valtakulttuurista, niin sitä luultavasti huonommin se kielimalli palvelee tarkoitustaan.
Tässä Petri Ylikoski siis puhuu näistä niin sanotuista isoista tai massiivisista kielimalleista, kuten OpenAI:n ChatGPT:stä ja Anthropicin Claudesta, jotka on koulutettu valtavalla määrällä internetissä vapaasti saatavissa olevaa dataa. Tekoälykielimalleja on mahdollista käyttää myös paikallisina järjestelminä, jolloin mallin koulutukseen käytettävää dataa pystytään kontrolloimaan. Voisiko kielimallin valjastaa tekemään humanistisille ja yhteiskuntatieteille tyypillistä kvalitatiivista eli laadullista analyysiä, jossa tutkimusaineistosta pitää ymmärtää merkityksiä, viittaussuhteita ja esimerkiksi kielenkäytön nyansseja?
No siis sitä on kokeiluja ja tavallaan niin kuin tämmöisillä mallien avulla voidaan tehdä niin kuin osia siitä kvalitatiivisesta analyysistä, just tavallaan sitä aineiston luokittelua ja jotain asioita tulkinnoista, mutta tavallaan niin kuin Ja voi sitten kielimallia pyytää tuottamaan niin kuin tulkinnallisen artikkelin näköisen tuotoksen, mutta kyllä se tavallaan enemmän jäljittelee sitä sen artikkelin ulkomuotoa, kun heijastaa tavallaan sitä, että oltaisiin tehty jotain tutkimusta ja ne väittämät perustuisi siihen tutkimuksen tuloksiin, eikä tavallaan siihen, että mikä tavallaan niin kuin näyttää vakuuttavalta. Eli kyllä se vaatii tavallaan niin kuin sen, niin kuin mä ajattelisin, että jos olisi tiedettä, niin se täytyy olla se prosessi edelleen siellä takana, joka kytkee sen datan niihin tehtyihin johtopäätöksiin. Ja siinä on niin kuin erilaisia osataipaleita, joissa välineet voi auttaa tutkijaa, mutta tavallaan niin kuin sitten niin kuin se lopputulema on sitten eri asia. Ja sitten ennen kaikkea on tärkeää, että se, niin kuin se ihminen on vastuussa siitä tekstistä. Että tavallaan, tavallaan se moraalinen vastuu siitä kirjoittajuudesta, niin kuin riippumatta siitä, että kuinka suurena apuna ne mallit on, niin tavallaan niin kuin sitä vastuuta ei voi vierittää, että niitä mallien iskoille, vaan niin kuin se tutkija on viime kädessä vastuussa siitä, että se käyttää sellaista mallia, joka käyttö on niin kuin perusteltua ja oikeutettua.
Keskustelun lomassa Ylikoski luonnostelee eräänlaisen ideaalimallin siitä, miten yhteiskuntatieteellinen tutkimus voisi ainakin teoriassa tukeutua tekoälyn käyttöön. Nykyisiin työtapoihin verrattuna suuri etu on nähtävissä siinä, että usein kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston kokoa rajoittaa se, että sen läpikäyminen on hidasta ihmisen tekemää työtä. Siitä on peräisin yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen yksi ikiaikainen ongelma, eli se, että aineistot rajautuvat käytännön syistä monesti melko pieniksi, ja siten tutkimukset eivät usein ole kovin laajasti yleistettäviä. Aineistojen kokoja voisikin paisuttaa radikaalisti ulkoistamalla käsityötä räätälöidyille tekoälyagenteille.
Niin no mä näkisin, että se ei ole välttämättä yksi kielimalli, vaan pikemminkin se on tavallaan tämmöinen niin kuin työn kulku, jossa on monia tämmöisiä agentteja, joista jollain tavallaan erityyppisiä tehtäviä. Että osa luokittelee sitä aineistoa, osa analysoi sitä aineistoa, ne ehkä kilpailee keskenään, osa agenteista ehkä kritisoi toisia agentteja, arvioi niitä niin kuin, että sen suhteen, että täyttääkö ne hyväksyttävät standardit ja niin poispäin. Ja tavallaan niin kuin tutkija on sitten tavallaan niin kuin tämän joukon jäsen, toivottavasti sen ryhmän johtaja, joka tavallaan sitä katsoo päälle ja tavallaan niin kuin katsoo, että mitä nämä eri tavallaan niin kuin hyvin määriteltyjä tehtäviä tekevät agentit tuottaa ja sitten tavallaan niin kuin katsoo, että okei, mitä tehdään seuraavaksi ja niin poispäin. Sitten tavallaan niin kuin, niillä agentilla voi olla erilaisia tehtäviä, että osa voi olla tavallaan niin kuin paholaisen asianajaja, että tutkija jotain mieltä, niin sen agentin tehtävä on miettiä vasta-argumentteja. Yksi voi tsekata sitä suhteessa niin kuin olemassa olevaan tutkimukseen tai standardeihin ja tavallaan niin kuin katsoa, että onko se hyväksyttävää, ehkä arvioida sitä, onko se eettisesti hyväksyttävää tai tunnistaa semmoisia ongelmia. Ja tärkeää siis, että kaikkien näiden kohdalla siis ne agentit on tavallaan niin kuin erehtyväisiä, ne tekee virheitä ja ne saattaa tuottaa niin kuin tylsiä tuloksia, mutta tavallaan niin kuin ne on syötteitä siihen niin kuin tutkijan tai tutkimusryhmän ajatteluprosessiin. Tämä olisi mun mielestä tavallaan semmoinen niin kuin optimistinen malli, miten se voisi toimia, mutta että niin päästäänkö me tämmöiseen asetelmaan, niin se on tietysti niin kuin avoin kysymys.
Olen pannut merkille, että tekoälyn vaikutuksista yhteiskuntaan esitetään paljon näkemyksiä, myös tai ehkä erityisesti tiedemaailman ulkopuolella. Tekoälyyhtiö Palantirin toimitusjohtaja Alex Karp latasi vuoden alussa maailman talousfoorumissa ilmoille väitteen, että tekoäly tulee hävittämään humanistiset ammatit. Toisen tekoälyfirman Anthropicin perustajiin kuuluva Daniela Amodei taas paalutti helmikuussa, että ihmistieteiden opiskelu on tulevaisuudessa itse asiassa tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Kysyin Ylikoskelta, mitä mieltä hän on tekoälypomojen julistuksista.
Tämä on mun mielestä alkanut muodostua krooniseksi ongelmaksi, että tekoälyyhtiöiden johtajat ja tutkijat esittää analyysejä siitä, mitä tulee tapahtumaan työmarkkinoilla, vaikka ne ei, niillä ei juuri asiantuntemusta ole siitä, että okei, niillä on ehkä ymmärrys siitä, että miten tekoäly pystyy ratkaisemaan jotain tiettyjä tehtäviä, mutta sitten niin kun heillä ei juuri ole käsitystä siitä, että mitä kaikkea muuta nämä ihmiset tekee. Että hyvä esimerkki on tästä, että siis niin kun, esimerkiksi näistä radiologeista. Joku tekoälytutkija ennusti, että muutaman vuoden päästä radiologeja ei enää tarvita. Muuten kun me katsotaan taaksepäin, niin radiologien tarve on kasvanut siitä huolimatta, että ne käyttää kasvavassa määrin tekoälyä siinä työssään. Ja tämä mun mielestä heijastaa tavallaan sitä, että siis niin kuin ei ymmärretä, että mitä kaikkea se radiologi tekee, mitä siihen työn kuvaan kuuluu. Että se ei ole pelkästään niiden niin kuin kuvien analysoiminen ja tavallaan niin kuin tiettyjen asioiden tunnistaminen niistä.
Miten tekoälyn käytön yleistyminen muuttaa työelämää ja erityisesti asiantuntijatyötä? Petri Ylikoski on kirjoittanut aiheesta yleistajuisen artikkelin Akavan ajatuspajalle Akava Worksille. Artikkelissa hän toteaa, että siinä missä tietotekniikka ja tekoälyn kehitys on tähän asti hyödyttänyt erilaisia asiantuntijoita ja lisännyt heidän tarvettaan, on tilanne nyt osin kääntymässä päälaelleen. Generatiivinen tekoäly kykenee suorittamaan lähtötason asiantuntijatehtäviä, joita hoitamaan palkattiin ennen harjoittelijoita.
Koska ne nykyiset huippuasiantuntijat on kuitenkin aloittanut sieltä portaiden alapäästä. Ja ne on tavallaan aloittanut näistä tavallaan, niin kuin, tavallaan juoksupojana assistentin tehtävistä ja pikkuhiljaa tullut ymmärtämään, että miten se järjestelmä toimii, miten ne aineistot toimii, miten tuotetaan, niin kuin, mitkä asiat on olennaista ja niin poispäin. Eli kysymys on se, että sitten kun nämä ihmiset jää eläkkeelle, niin kuka korvaa ne? Koska meillä on jäänyt tavallaan niin kuin katkaistu tikapuut siitä puolesta välistä. Toinen on se, että jos me tavallaan tullaan luottamaan tämmöisiin työvälineisiin, ajatellaan esimerkiksi niin kuin sitä radiologiaa, joka sitten alkaa käyttämään tekoälyvälineitä. Se radiologin alkuperäinen taito on kuitenkin syntynyt tavallaan niin kuin kokemuksen kautta, että hän on katsonut satoja ja tuhansia kuvia ja oppinut tavallaan sieltä tunnistamaan sen syövän tai mitä hän sieltä onkaan tunnistamassa. Ja nyt hän luottaa näihin työvälineisiin, mitä tapahtuu hänen taidoilleen. Että tavallaan niin kuin, onko mahdollista, että ne rapautuu, koska sitä taitoa ei käytetä. Ja ajatuksena on kuitenkin se, että tekoäly pystyy hoitamaan nämä rutiinitehtävät ja sitten tavallaan se ihmisasiantuntija hoitaa vaikeat tehtävät. Mutta jos se kyky ratkaista niitä vaikeita ongelmia perustuu siihen, että sä pystyt handlaamaan suuren joukon tai handlaamaan suuren määrän tämmöisiä rutiininomaisia tehtäviä, niin tuleeko siitä se tavallaan tilanne, että myös se tavallaan se inhimillinen ekspertiisi heikkenee tai romahtaa sen seurauksena, että meillä ei ole enää harjoitusta tavallaan niin kuin semmoiseen rutiininomaisempaan tunnistamiseen. Tämä asetelma luultavasti vaihtelee niin kuin erityyppisten tehtävien kohdalla, että ei ole tavallaan niin kuin varmastikaan mikään semmoinen niin kuin lakimainen asetelma, että se tulee tapahtumaan yhdellä tavalla. Mutta mun mielestä on niin kuin hyödyllistä miettiä, että onko mahdollista, että ne taidot ja kyvyt, mitkä on kaikista tärkeimpiä, niin onko mahdollista, että ne rapautuu, koska me ei saada riittävästi harjoitetta. Ja sitten toisaalta, että mikä on tämä niin kuin ylisukupolvinen vaikutus, että mistä tulee meidän uudet asiantuntijat.
Tuossa aiemmin mainittu tekoälypomojen sanailu sivuaa toista paljon puhuttua ja toki myös työelämään liittyvää asiaa. Tekoälyn käyttö opiskelussa on herättänyt julkisuudessa huomattavasti enemmän polemiikkia kuin sen käyttö työelämässä. Esimerkiksi yliopisto-opiskelu on rakennettu järjestelmäksi, jossa kandidaatti- ja maisterivaiheiden läpi tehdään harjoitustöitä ja suorituksia, jotka opettavat tieteen tekemistä.
Kyllä, siis se on samalla tavalla, niin kuin omaksutaan se tietty työskentelykulttuuri, kirjallisuus, kysymyksen asettelut, ajatuksia siitä, mikä toimii ja mikä ei toimi. Ja jos se on liian fasilitoitua tai sun ei tarvitse tehdä semmoisia tehtäviä, niin on mielestäni ihan mielekästä miettiä sitä, että mitä siitä seuraa. Voi olla, että se avaa mahdollisuuksia tavallaan, niin kuin, että sit sulla on enemmän aikaa perehtyä johonkin asioihin, mutta sitten on myös mahdollista, että tavallaan niin kuin ne asiat, jotka jää tekemättä, onkin tavallaan niin kuin perusta niin kuin sille niin kuin varsinaiselle ekspertiisille.
Se puhelimessa käytitkin termiä liian hyvä opettaja.
Niin joo, siis että sillä jos tätä miettii, että niin kuin ikinä ei kannata ajatella sitä tekoälyä tavallaan minkäännäköisenä uniikkina asiana, mutta jos ajatellaan, niin kuin, että miten me opettaja, tuuttori fasilitoi oppimista. Mun mielestä pystyy hyvin kuvittelemaan tilanteita, että jos on liian innokas tuuttori, joka tavallaan niin kuin opettaa ja tavallaan niin kuin vastaa kysymyksiin, antaa vinkkejä liian helposti ja niin poispäin, niin tämä liiallinen herkkyys ja avuliaisuus saattaa hyvinkin olla tavallaan niin kuin pitkäaikaisten oppimistuloksien kannalta niin kuin negatiivista. Tavallaan se opiskelija ei joudu kokemaan sitä oppimisen ja pohtimisen tuskaa, vaan tavallaan niin kuin kaikki tulee valmiiksi, että hän vaan tunnistaa sitten vinkkeistä niin kuin oikeita asioita tavallaan, että ehkä hän oppii tunnistamaan vinkkejä, mutta ei tavallaan ratkaisemaan ongelmia. Jos ajatellaan, että jos sä oot tiivistelmien käyttäjä, niin tavallaan jos et sä ikinä itse tehnyt tiivistelmää, niin, niin kuinka hyvin sä tunnistat hyvän tiivistelmän ja huonon tiivistelmän. Ja tavallaan, jos sä luet vaan pelkästään tiivistelmiä, niin, voi olla, että sulta jää niin kuin jotain olennaisia tiedollisia rakenteita niin kuin syntymättä.
Tässä kohtaa Ylikoski kuitenkin vähän pakittelee, sillä ongelma ei taaskaan ole uusi ja pelkästään tekoälylle leimallinen.
Sanotaan niin kuin tutkimuksessa tai muissa konteksteissa, niin sitä häviää sitten tavallaan niin kuin ne taustatiedot ja ymmärrys siitä, että mikä tekee niistä asioista olennaisia ja tärkeitä. Mutta tämähän ei ole millään tavalla uusi, että siis niin kuin, silloin kun PowerPoint tuli, niin sitähän kritisoitiin, että se synnyttää tämmöisen tavallaan niin kuin tietyn tyyppisen mindsetin, jossa tavallaan joka asiasta pitää tuottaa 3 pallukkaa ja sitten kaikki detaljit ja varaukset ja niin poispäin jää pois. Siitä jopa yksi tutkija argumentoi, että yksi näistä sukkulaonnettomuuksista oli seuraus siitä, että tiedon välittämiseen käytettiin PowerPointia eikä niin kuin, raportteja, jossa kirjoitetaan täydellisiä lauseita. Mä näen tavallaan niin kuin tämän tekoälyvälineiden käytön niin kuin jatkumona tämän tyyppiselle prosessille, että me ollaan yhä kiireisempiä, meidän tarvitsee tiivistää yhä enemmän asioita ja se johtaa sitten, että tavallaan niin kuin me tullaan kärsimään sen tiivistämisen tuottamista ongelmista. Osittain se liittyy pelkästään siihen tiivistämiseen ja sitten tavallaan niin kuin toisaalta mahdollisesti, että siinä voi olla jotain pielessä, millä tavalla se malli tiivistää asioita, se unohtaa jotkut asiat tai se antaa niille tietyn tyyppisen spinin.
Aivan lopuksi Ylikoski antaa vielä näkemyksensä siitä, miltä suurten kielimallien kehityksen seuraava vaihe näyttää ja minkälaiseen asemaan teknologia mahdollisesti asettuu. Viime vuodet alalla on eletty valtavan kultaryntäyksen aikaa, mutta selkeästi on jo ohitettu tekoälybuumin alkuvaihe, jossa monet yhtiöt kasvattivat markkinaosuuksiaan tarjoamalla palveluitaan jopa ilmaiseksi.
Niin, siis tällä hetkellä nyt tavallaan ollaan heräämässä sitä kriisistä, että se oli alun perin äärimmäisen subventointi, se oli joko ilmaista tai sitten niin kuin pieni kuukausimaksu. Nyt aletaan maksamaan niistä tokeneista, niin kuin oikeasti hinnat nousee jatkuvasti ja tavallaan niin kuin nyt herää tavallaan hintatietoisuus siitä, että se tekoäly ei välttämättä ole halvempi kuin ihmistyövoima. Se tekee samanlaisia asioita ja sitten myös tavallaan niin kuin aletaan miettimään, että mikä on näiden mallien ero. Että se on kiinalaisia malleja, jotka on niin kuin kymmeniä prosentteja tai halvempia, niitä voi ehkä käyttää suurimpaan osaan tehtävistä ja sillä tavalla säästää. Ja jos cloud on jollakin tavalla parempi kuin ne, mikä on tavallaan niin kuin jatkuvasti niin kuin avoin kysymys, niin tavallaan sitä voidaan käyttää sitä niihin niin kuin vaativampiin tehtäviin. Mutta tämä on siis tilanne, joka muuttuu varmaan kuukausittain, että tämä ei tule niin kuin selviämään tai vakiintumaan vähän aikaan. Tavallaan niin kuin, että ne toimijat saattaa huomattavasti vaihtua. Että tässä voi käydä semmoinen, että tässä tulee parin vuoden sisällä jonkin näköinen niin kuin notkahdus, jossa nämä nykyiset niin kuin tähtitoimijat pyllähtää nuuriin ja sitten joku muu toimija ostaa ne sitten halvalta kuleksimasta ja rakentaa sen uudelleen. Et se on vähän niin kuin, jos ajattelee internet-kuplaa, niin eihän se perustunut siihen, että internet oli vaan niin kuin tämmöinen feikki idea ja tavallaan tämmöinen niin kuin haavekuva, vaan kyllähän se, niin kuin, kun katsoo taaksepäin, niin internet muutti vielä enemmän asioita kuin silloin kuviteltiin. Kysymys oli vaan se, että se miten sitä ajateltiin silloin ja kuinka paljon siihen tavallaan niin kuin satsattiin rahaa, niin se oli vaan niin kuin liian massiivista ja tavallaan niin kuin huonosti ajoitettua. Et kun mä näkisin, että tavallaan näistä kielimallit on tulevaisuutta ja ne tulee olemaan osa tulevaisuutta, mutta tuleeko ne olemaan tavallaan niin kuin tämmöistä niin kuin perusinfrastruktuuria, kuten sähkö vai jotain erikoista, niin se jää nähtäväksi. Ja jää myös nähtäväksi, että kuka niitä pyörittää. Ja sillä voisi ajatella, että ne voisi olla myös niin tavallaan julkisesti omistettu ja ottaa huomioon, että niitä sisältö perustuu kuitenkin koko ihmiskunnan niin kuin yhdessä tuottamaan kulttuuriin. Että tavallaan minkä takia jotkut toimijat saisi loputtomasti periä maksuja tavallaan niin kuin muiden ihmisten työllä, koska ne niin kuin kielimallit ei olisi mitään ilman ihmisten tuottamaan niin kuin materiaalia. Että tavallaan että siinä mielessä siinä on niin kuin huomattava ero niin kuin, ne ei ole sillä tavalla niin kuin luovia, vaan ne tavallaan niin kuin eri kombinoivat sitä, mitä ihmiset on tuottanut.
Kiitos, kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minun nimeni on Aapo Laakso ja äänisuunnittelun jaksoon toteutti Matias Puumala. Toivottavasti jakso herätti ajatuksia. Jos heräsi myös kysymyksiä, niin laita kommenttia tulemaan, sillä Tiede Ykkönen jatkaa aiheen käsittelyä. Kommentoida voit Areenan mobiilisovelluksen keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta.